Halo, selamat datang kembali di Pan Podcast, sebuah podcast bulanan yang akan mengulas berbagai isu-isu terkini di masyarakat dan kemudahan dari sudut pandang pramuka. Masih bersama saya Teri Sumapiana dari Sekakominfo Kota Bandung. Di episode kelima sekarang, dan kita sudah memasuki bulan Agustus, maka itu artinya Pramuka Indonesia sudah memasuki tahun ke-58. Jadi organisasi kesayangan kita semua ini gak kerasa udah hampir 60 tahun ya. Padahal kalau misalnya dilihat di sejarah, gerakan kepanduan di Indonesia tuh udah ada dari sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Udah gak kerasa ya, hampir 60 tahun organisasi berlambang Tunas Kelapa ini tuh sempat nemenin hidup kita, baik saat kita jadi anggotanya atau mungkin bagi pendengar yang tidak menjadi anggota Pramuka, pernah dibantu sama anggota Pramuka waktu mereka lagi turun langsung masyarakat. Misalnya mereka lagi operasi ketupat lebaran, lagi natural lintas misalnya. Nah, mungkin yang sebagian tahu semua, seperti gerakan kepanduan lainnya, Pramuka ini mendidik para anggotanya supaya menjadi pribadi yang disiplin, peduli terhadap alam dan sesama manusia, serta bertanggung jawab. Nah, di Pramuka juga kita diajarin nih, simpul, bangun tenda, awe unggun, PBB, pasir baris, kode-kodean, dan intinya banyak hal positif yang bisa kita dapetin di Pramuka. Namun nih, di usianya yang sekarang udah gak muda lagi, nah, Pramuka ini masih berupaya untuk mempertahankan eksistensinya di generasi muda sekarang. Apalagi kan sekarang Pramuka harus saingan nih sama macam-macam kegiatan lain yang dianggap lebih kekinian sama anak sekarang. Apalagi kan mereka sekarang ini udah melek teknologi lah ya. Nah, banyak nih anak muda yang masih nganggep kegiatan Pramuka itu jadul dan kurang berkembang. Tapi meski begitu, nama Pramuka masih dipandang sebagai kegiatan positif oleh sebagian masyarakat, terutama di kalangan pemerintahan. Sayangnya, nama baik organisasi yang identik dengan warna coklat ini sekarang udah mulai terkikis siapalah nama baiknya. Selain karena anggapan remeh generasi zaman sekarang, saya menemukan berbagai fakta yang membuktikan bahwa pendidikan karakter di Pramuka ini, banyak fakta yang berseliweran itu ternyata pendidikan karakternya nggak berhasil. Banyak fakta yang mulai bermunculan di media sosial ataupun di dalam obrolan masyarakat sekarang ini. Nah, pada episode kelima ini, tema yang akan saya ulas adalah refleksi Hari Pramuka ke-58, yaitu soal partisipasi semu dan maraknya pelecehan seksual di kalangan Pramuka. Saya akan membahas begitu aja sebagai bahan renungan kita anggota Pramuka semua dan masyarakat khususnya dan juga masyarakat umumnya mengenai bagaimana sih Pramuka selama 58 tahun ini. Oke, kita mulai aja episode kelima dari Pan Podcast kali ini sekarang. Oke, sekarang kita bicara pertama soal partisipasi semu dalam kalangan Pramuka. Jadi, maksudnya semu ini yang itu berkaitan sama tingkah laku dari beberapa anggota Pramuka yang tidak bersikap seperti yang itu tertulis dalam dasar dharma Pramuka. Khususnya dalam bersikap memanusiakan manusia. Kenapa saya ingin bahas ini? Jadi, mungkin kakak yang ingat beberapa waktu lalu, waktu masyarakat kita tuh dihebohkan sama kasus anggota Pramuka yang dipaksa untuk makan beras kentang tanah. Sampai-sampai waktu ketua Kuara Sopi itu, Kak Adi Agus Adalut pun ikut bertindak gitu. Nah, semenjak kasus tersebut mencuat, Pramuka menjadi dapat stigma negatif dari sebagian besar para murid sekolah. Ditambah lagi, stigma tersebut juga muncul karena tingkat senioritas yang cukup tinggi. dan juga metode pelatihan yang diberikan senior pramuka katanya cukup ekstrim, dalam kutip ya. Ya memang sih nggak semua pramuka di sekolah-sekolah itu pelatihannya ekstrim, ataupun anggota nggak semua anggotanya kayak gitulah nggak. Masalahnya, nah sekarang ini banyak kasus pelatihan ekstrim yang jejak digitalnya itu berkeliaran, yang bertebaran di internet, khususnya media sosial. Sampai muncul ada fanpage khusus di Facebook yang fanpage is posting yang bahas khusus, yang kontennya itu khusus, kontennya itu banyak banget foto dan video kegiatan pramuka yang gak enak banget kalau dilihat lah ya. Nah ini banyaknya foto video yang di medsos ini sebenarnya cukup untuk bikin murid-murid sekolah sekarang itu parno buat ikut ekskul pramuka di sekolahnya. Nah selain masalah foto video yang pelatihan ekstrim tadi, beberapa netizen juga menyebarkan beberapa foto kegiatan yang melibatkan motor pramuka yang tidak menerapkan dasar dharmanya. Sampai ada salah satu media lokal, ini saya ngutip dari Radar Tasikmalaya, mereka memberitakan soal timbunan sampah saat kegiatan pramuka. Ini kejadiannya kalau nggak salah waktu hari pramuka tahun lalu, atau ya tahun lalu ini. Walaupun emang berapa foto video di medsos tadi tuh kebenarannya masih simpang siur, nah masalahnya ini banyak warga, banyak netizen yang nyebarin kesalahan tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Ya sesuai prinsip di internet, netizen selalu benar. Jadi ya mungkin kalau misalnya kalian butuh, kakak butuh bukti, kakak bisa ya cek nih situs onecak.com, satucak.com, lalu kakak cari tuh, ketik tuh anak kokonat di kolom pencarian si situs itu. Ya dan anak kokonat ini adalah hasil dari stigma negatif yang bermunculan di internet terhadap anak pramuka. Nah itu kan dari media sosial nih. Nah terus emang benar nggak sih kalau misalnya pengakuan dari beberapa anggota? Nah saya sudah pernah membahas hal ini sebenarnya dalam episode 2. Mungkin kalian yang belum dengar bisa play aja episode 2 di playlist Pandu Podcast. Di situ saya pernah mewawancarai beberapa orang yang punya pengalaman buruk dengan kegiatan pramuka. Contohnya ada cerita dari Mas Indra dari Bekasi yang dia pernah diancam itu nggak akan naik kelas waktu sekolah dulu gara-gara nggak ikut pramuka. Nah, waktu saya wawancara waktu itu, Mas Indra ini udah kuliah semester 6 malah sekarang. Terus juga ada cerita dari Mas Kaliandra di Bandung. Mas Kaliandra ini pernah cerita dia tuh diintimidasi sama pelatih pramuka saat SD dulu karena dia dianggap lian, dianggap berbeda. Akhirnya berbagai unggahan media sosial barusan dan juga cerita dari narasumber saya tersebut ini menyisakan menyajikan fakta pilu soal kegiatan pramuka yang ternyata telah tercemar oleh pembalasan dendam, intimidasi, dan juga diskriminasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana nih citra kegiatan pramuka yang selama ini tuh dikenal sebagai kegiatan yang ceria dan juga nggak memandang perbedaan? Hal menarik saya dapatkan dari Tirto.id. Jadi, melansir Tirto, Ketua Komite Kepanduan Wilayah Asia Pasifik, Kak Paul Corkinson, pernah mengatakan bahwa pramuka Indonesia itu sangat diperhitungkan di dunia, termasuk KOSEM, karena Indonesia ini memiliki setengah dari anggota kepanduan dunia. Nah, fakta tersebut saya cari sampai ke website-nya KOSEM, itu mereka punya data tahun 2012, tapi tahun 2012 itu anggota pramuka negara kita ternyata udah mencapai 21 juta lebih, 21,5 gitu. Mungkin kalau sekarang 2019, 7 tahun kemudian udah lebih kali ya, udah 22 mungkin. Tapi nggak tahu juga sih. Yang jelas, kalau mengutip dari datanya WOSM tahun 2012, itu emang Indonesia nomor 1 coy. 21 juta anggotanya coy. Nah, ini jadi menimbulkan sebuah pertanyaan besar ini. Kalau emang kegiatan pramuka itu katanya kegiatan itu jadul, gak menarik, atau misalnya tidak memanusiakan manusia lah, gak humanis. Terus kenapa tuh jumlah anggotanya bisa ngalahin negara-negara lain di dunia? Nah, ternyata nih, hal itu bisa dibilang salah satu penyebabnya karena kebijakan pemerintah pada tahun 2014 lalu yang menjadikan pramuka itu sebagai ekskul wajib yang harus diambil oleh murid-murid sekolah tingkat dasar dan juga tingkat menengah. Dasarnya itu dari Permendikbud nomor 63 coy, tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekskul wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Ini tuh dikeluarin sama Menteri Pendidikan pada tahun 2014 sebagai realisasi dari kurikulum 2013. Nah, setelah keluar peraturan ini, pro kontra pasti bermunculan. Pihak pro bilang kalau dampak positif kegiatan pramuka tuh bisa berpengaruh baik dalam pendidikan di Indonesia. Nah, ternyata banyak nih yang kontra, kakak-kakak. Pihak yang kontra ini tuh berpendapat kalau peraturan tersebut tuh udah melanggar hak asasi manusia. Salah satu pengamat pendidikan yang juga sekaligus direktur Yayasan Fahmina Cirebon dan pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Bu Nurul Huda SA, menulis sebuah opini di Harian Tempo dan dikutip ke website tempo.co. Dalam opininya, Bu Nurul bilang bahwa peraturan tersebut itu merupakan bentuk pelanggaran atas hakikat pramuka, merendahkan martabat pramuka, serta melanggar beberapa undang-undang seperti undang-undang tentang gerakan pramuka, tentang sistem pendidikan nasional, bahkan dibilang sudah menyalahi nalar akademik itu sendiri. Selain dari pendidikan, ternyata penolakan ini dari peraturan tersebut juga disuarakan oleh murid-murid sekolah yang pastinya terdampak sama peraturan ini. Nah, dari fanpage Facebook seat posting yang tadi saya sempat singgung di awal, itu saya nemu beberapa orang yang gak setuju dengan aturan eskul wajib ini. Mereka beralasan pilihan eskul tuh harusnya disesuaikan dengan minat dari si murid itu sendiri. Gak perlulah namanya maksaan sama aturan-aturan wajib gitu. Apalagi kalau misalnya sampai diancam gak naik kelas lah, kalau menurut cerita Mas Indra ya waktu episode 2 kemarin. Bisa jadi nih sebenarnya panggilan anak kokonat itu merupakan sindiran dari kegiatan dan tingkah laku anggota pramuka yang dianggapnya nih kelewat ekstrim. Udah main sekolah diwajibin, pas masuk diploncol lagi. Ya mungkin lah itu opini mereka-mereka, makanya hasilnya ya itu sindiran anak kokonat. Mungkin ya, bisa jadi begitu. Nah, ada satu ulasan menarik dari segi filsafat. Mas Rusli Ahmad Junaidi dari Fakultas Filsafat UGM pernah menulis dalam jurnal penelitiannya bahwa peraturan Mendikbud tersebut dengan soal mewajibkan pramuka itu membuat manusia, khususnya peserta didik, itu mengalami dehumanisasi atau penurunan atau tidak memanusiakan manusia lah intinya mah. Menurut Rusli, dehumanisasi ini terjadi saat murid-murid tuh kehilangan kebebasan mereka untuk menentukan materi atau kursus yang mereka ingin ikuti atas dasar kesadaran dan kemauan mereka sendiri. Rusli juga menulis kalau model kepramukaan Indonesia itu sebenarnya cermin dari pendidikan ada masalah, di mana kontradiksi antara pembina, pelatih, dan juga peserta didik itu bisa diatasi dengan situasi pembelajaran yang dialogis atau berdialog, diskusi. Sehingga proses komunikasi timbal balik serta adanya ruang demokratis untuk saling mengkritisi itu bisa terwujud di pendidikan kepermukaan. Masalahnya, ketika model pendidikan ini dijadikan sebagai ekskul wajib, maka praktek pendidikan tadi itu jadinya terdistorsi, terganggu karena adanya unsur penindasan berupa paksaan dan ketidaksukarelaan, baik dari pembina, mau pelatih, dan juga peserta didik. Dan bisa jadi, faktor ketidaksukarelaan ini pun berujung pada partisipasi semu anggota penolakan tadi yang tidak terlalu menerapkan dasar dharma dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, sekarang saya akan bahas soal yang poin kedua, yaitu soal pelecehan seksual di kalangan pramuka. Ini harus banget saya bahas pada podcast ini, karena pada tahun ini aja tuh di media online tuh udah ada 2 kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum anggota Dewan Pramuka, itu dari sosial media. Kasus pertama itu terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh oknum pembina pramuka terhadap 15 orang. Dan kasus kedua itu terjadi di Banyumas yang dilakukan oleh pelatih terhadap 11 anak asuhnya. Sampai-sampai di Banyumas ini tuh akhirnya si pelatih ini dipecat sebagai anggota pramuka oleh Korcap setempat. Nah, kalau dirunut ke belakang, ternyata kasus pelecehan seksual di pramuka tuh yang sudah tersebar media tuh udah cukup banyak. Pada tahun 2018 kemarin aja itu terjadi di Jombang. 2 tahun lalu, 2017, itu di Siantar, Sumatera Utara. Nah, tahun 2016 tuh malah ada 3, di Purworejo, di Tambun, dan di Sukabumi. Nah, ternyata nih kakak-kakak, pelecehan seksual di pramuka tuh nggak cuma terjadi di Indonesia aja. Pada tahun 2017 lalu, gerakan kepanduan Australia itu ternyata ditelusuri itu punya sejarah panjang pelecehan seksual terhadap anak. Hal itu dilaporkan oleh komisi khusus yang dibentuk pemerintah Australia untuk menangani kasus pelecehan seksual pada anak. Sementara itu, ada juga nih kejadian di Prancis yang pelakunya itu seorang pemuka agama di sana. Jadi kejadian itu waktu tahun 70-80an. Nah, tapi baru dinyatakan bersalahnya itu pada hari Kamis. Pada hari Kamis, tanggal 4 bulan Juli tahun 2019 lalu. Berita ini saya lansir dari VOA Indonesia. Nah, terus juga ada nih yang baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat. Jadi, seorang berinisial SD itu mengajukan gugatan hukum atas tindakan pelecehan seksual terhadap ratusan anggota Boy Scouts of America atau pramuka putranya Amerika. Nah, melansir dari Washington Post, organisasi kepanduan tersebut dianggap gagal dalam melindungi dan menjamin rasa aman kepada anggota-anggota mudanya dalam berkegiatan. Emang sih, beberapa perlakuan ekstrim dan juga pelecehan seksual dan juga partisipasi semu yang saya sebutkan pada episode ini tuh dilakukan oleh oknum anggota pramuka yang tidak bertanggung jawab, baik anggota muda dan ataupun juga anggota dewasa. Saya nggak menyamaratakan semua anggota pramuka di sekolah-sekolah itu melakukan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Tapi fakta-fakta tersebut yang saya sudah sebut dari awal itu harusnya sudah jadi bahan perhatian oleh pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kuartir nasional gerakan pramuka. Terlebih, kasus pelecehan seksual yang terjadi di pramuka ini udah makin banyak aja terekspos media. Mungkin kedepannya bakal masih ada kasus lainnya yang mungkin karena yang gak ke-expose, yang terjadi karena korbannya ini masih takut untuk bersuara, atau mungkin mereka mau bersuara tapi lingkungan sekitarnya tuh gak mendukung. Nah, ini bisa dibilang harus benar-benar ditindaklanjuti oleh Koalisi Nasional Gerakan Pramuka dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Oke, mungkin ada sebuah pertanyaan besar dan terakhir, bagaimana sih solusi dan apa yang harus dibenahi di dalam internal pramuka supaya kedua masalah itu bisa ditangani? Oke, mungkin untuk yang pertama soal partisipasi semu, salah satu solusi yang bisa ditempuh itu mengembalikan marwah pramuka sebagai kegiatan pendidikan yang bersifat sukarela. Dalam jurnalnya nih, Mas Rusli yang saya sebutkan di awal menjelaskan bahwa hal tersebut perlu dilakukan agar kesukarelaan dan kemerdekaan pembina dan juga peserta didik itu sebagai manusia otonom tidak dicederai. Sehingga pembina, peserta didik, dan pelatih itu yang ditempatin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sehingga terwujudlah pendidikan pramuka yang humanis. Nah, dalam pasal 6, anggaran dasar pramuka itu sendiri, sebenarnya sudah tertulis bahwa gerakan pramuka itu adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela. Maka ya sebenarnya kebijakan pemerintah yang wajibin pramuka sebagai kewajib itu udah menyalahi aturan sih sebenarnya, menyalahi anggaran dasar malah. Nah, selain itu, anggota pramuka saat ini juga harus mulai memutus rantai dendam yang udah terbangun selama ini akibat senioritas yang terus-menerus dipupuk. Iya sih, ngomong mah gampang, tapi ya soalnya kan kadang ada aja alasan yang bikin si penerapannya itu sulit gitu. Tapi emang sih perbaikan-perbaikan tersebut harus dilakukan secara bertahap, sehingga nantinya tuh stigma buruk tentang pramuka tuh perlahan hilang dan akhirnya pramuka bisa mendapat minat kembali oleh murid-murid sekolah. Sedangkan untuk masalah pelecehan seksual, seperti yang saya bilang sebelumnya, pihak Kuartir Nasional mulai sekarang harus mulai bertindak aktif dalam mengedukasi anggota mudanya agar mewaspadai tindak kejahatan tersebut. Pengawasan ketat dalam perekrutan anggota dewasa juga perlu dilakukan agar orang-orang calon pembina dan pelatih yang terindikasi pedofilia itu tidak dilantik dan tidak menjadi pembina atau pelatih pramuka di sekolah. Selain itu, sebenarnya kegiatan pramuka di kita tuh menerapkan satu terpisah dalam metode kepramukaannya. Hal tersebut tertulis dalam pasal 12 anggaran dasar pramuka yang isinya itu salah satu cara belajar interaktif progresif dalam metode kepramukaan itu adalah dengan sistem satu terpisah, di mana anggota pramuka perempuan dibina sama pembina putri. Begitupun yang putra, dibimbing juga sama yang pembina putra. Untuk yang pembina putri boleh ngebimbing laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak boleh dibimbing sama pembina laki-laki, pembina putra. Dan sistem tersebut juga berlaku dalam semua kegiatan kepramukaan, terutama dalam kegiatan perkemahan. Nah, oleh karena itu, sistem satuan terpisah harus ditegakkan di semua gugus depan pramuka yang ada di seluruh Indonesia. Selain dari pihak internal pramukanya, sebagai orang tua murid, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan supaya buah hatinya itu nggak bisa terhindar dari tingkah laku oknum yang hendak melakukan pelecehan seksual. Nah, jadi menurut psikolog perkembangan anak, Dr. Andrea Bastiani Archibald, orang tua tuh mulai sekarang harus mengajarkan soal izin kepada anak mereka. Seperti dikutip dari artikelnya yang dirilis oleh US Girl Scouts, organisasi kepanduan putri di Amerika Serikat, Dr. Andrea bilang, apapun alasannya, anak berhak untuk menentukan sendiri apakah mereka mau menyentuh atau disentuh orang lain. Sedangkan sebagai anggota muda nih, yang mungkin kakak dengerin podcast saya sekarang, tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan cara menolak ajakan pembina atau pelatih untuk melakukan kegiatan pramuka di luar sekolah secara privat. Kalaupun emang kegiatan tersebut gak bisa dilakukan di dalam sekolah atau dilakukan secara bersama-sama, seenggaknya anggota tersebut atau kakak-kakak harus temenin sama anggota lain, gak boleh sendiri, intinya begitu. Pendidikan pramuka pada dasarnya menanamkan nilai-nilai positif kepada anggotanya dalam hidup bermasyarakat. Tetapi, jika anggotanya hanya menganggap pramuka sebagai kegiatan melampiaskan hasrat dan keuntungan pribadi, serta melanggengkan senioritas belaka, maka fungsi pramuka sebagai kegiatan pembentukan karakter bisa dikatakan gagal. Gagalnya fungsi tersebut bisa membuat eksistensi pramuka di Indonesia menjadi mubazir. mengingat anggota pramuka di negara kita terbanyak sedunia. Mari kita ciptakan kegiatan pendidikan pramuka yang humanis dan juga aman bagi anggota-anggota mudanya dari berbagai tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga podcast episode kali ini bisa menjadi refleksi bagi semua kalangan pramuka, baik itu anggota muda dan dewasa, dalam memaknai Hari Pramuka ke-58 tahun ini. Saya harap begitu. Oh iya, pembahasan ini juga sudah saya bahas secara tertulis dalam artikel di Kompasiana dengan judul yang sama dengan tema dari episode kali ini. Oke, cukup sekian Pano Podcast episode kali ini. Bagi KHK yang baru dengar Pano Podcast dan yang ketinggalan episode dari Pano Podcast sebelumnya, KHK bisa dengerin di SoundCloud kami di Pano Podcast atau juga di Spotify kami di Pano Podcast dan juga di YouTube, di YouTube kami Sekakominfo. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @sekakominfo_bdg dan juga di @panminianet. Oh iya, follow juga Twitter kami di @sekakominfo_bdg. Oke, akhir kata saya Tia Sungai Piana pamit dari ruang dengan kakak semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap memandu dan salam pramuka. Sampai jumpa.